بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد عزيز برادرلار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bizga o'zlarini ojiz deb nomlagan, ojiz deb taxallus qo'ygan bir yigit ananizm balosidan xalos bo'lmoqni xohlayman, menga tavsiyangiz bormi degan savol bilan xat yo'llabdilar. Ananizm so'zini Bibliyada hikoya qilingan shaxslardan birining nomiga bog'lashadi mutaxassislar. O'sha Bibliyada hikoya qilingan shaxs Anan ismli odam, u bir gunoh sodir etgani aytiladi. Va ana shu ananizm degan yaramas odat o'sha odamning nomi bilan bog'liq holda talqin qilinadi. Arabchada bu narsani istimno degan ibora bilan aytiladi. Ya'ni istimno o'zining manisini sun'iy yo'l bilan to'kish, shahvatini sun'iy yo'l bilan qondirish degan ma'no. Biz mana shu mavzu bo'yicha avvalda so'zlagan edik. Avvalda kelgan savollarning biriga javob berish asnosida biz istimnoning hukmi nima degan bir mavzuda mana shunday suhbat o'tkazganmiz. 2008-yil 28-fevral kuni istimnoning hukmi nima degan sarlavha ostida bo'lgan suhbatni tinglashingizni maslahat beramiz. Va hozir ham ana shu suhbatda aytilgan ba'zi bir o'rinlarni takroran qisqa aytib o'tamiz. Ya'ni bunday yomon odatdan saqlanish uchun inson ba'zi bir ishlardan o'zini tiyish va ba'zi bir ishlarni doimiy ravishda amalga oshirishga harakat qilish lozim. O'zini tiyishi kerak bo'lgan ishlar, jumladan musiqa va ashulalar tinglashdan o'zini saqlashi va har xil behayo suratlarga ko'zi tushmaslikka harakat qilishi, ya'ni gazeta, jurnallar yoki e'lonlarda ana shunday narsalar uchraydi, shundan o'zini saqlash kerak, uyiga o'shanday narsalarni kiritmaslik kerak. Yana turli xil behayo filmlar yoki shunday behayo joylari bor bo'lgan filmlarni ko'rishdan uzoq bo'lish kerak. Internetga kirganda faqat foydali narsalar bilangina tanishib, befoyda narsalardan, hayosiz narsalardan o'zini saqlashi lozim. Bunday ishlarni harom ekanligini inson yaxshi anglashi kerak. Yana turli xil xayolotlarga, har xil buzuq fikrlarga o'zini berib qo'yishi kerak emas. Yana inson kiyim kiyganda kiyimi tor va nihoyatda haddan ziyoda odamlarni o'ziga qaratadigan ravishdagi kiyimlarni kiyishdan saqlanishi kerak, chunki bu ham insonning nafsiga xizmat qiladi va insonning nafsini qo'zg'atadigan sabablardan biri sifatida ko'riladi. Inson ish joyida va ko'cha-ko'yda bo'lganda har xil fitnali joylar, fisqu fujurlar sodir etiladigan makonlardan uzoq bo'lishi kerak. Erkak, ayol, qiz, yigit aralash-quralash bo'ladigan behayo o'rinlardan inson o'zini nihoyatda uzoq saqlashi lozim. Bu inson o'zini tiyish kerak bo'lgan amallar qatorida aytilgan so'zlar edi. Endi har bir musulmon odam qilishi lozim bo'lgan va doimiy ravishda o'ziga mashg'ulot sifatida o'zini shunga ko'ndirishi, odat qilishi kerak bo'lgan ishlar haqida qisqacha to'xtalsak, birinchisi aytishimki lozimki, yigitlar iloji bo'lsa tez uylanishlari, ya'ni juft o'zlariga munosib bir juft topilsa uylanishlari tavsiya qilinadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ya ma'shara shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj deganlar. Ey yigitlar jamoasi, sizlardan kimki qodir bo'lsa uylansin. Chunki bu inson ko'zini harom narsalardan saqlashga va inson o'zining ham nomusini saqlashga yordam bo'ladi. Fitnalardan saqlashga yordam bo'ladi. Kimki agar bunday ishni uddasidan chiqmasa, deydilar Rasululloh, ya'ni uylanishga qodir bo'la olmasa, ya'ni har xil sabablar bo'lishi mumkin, uzrlar bilan, kimdir ilm bilan mashg'ul, kimdir boshqa bir uzri bor, boshqa bir sabab bilan, ya'ni hozircha uylana olmaydi. Ana unday insonlar uchun ham mana shu hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam maslahatlari, tavsiyalari bor. Va man lam yastati' fa alayhi bis-sawm fa innahu lahu wijaa. Kimki uylanishga qodir bo'la olmasa, u roza tutishni o'ziga lozim qilsin, o'ziga odat qilsin, chunki roza uning uchun parda bo'ladi, to'siq bo'ladi deganlar. Darhaqiqat roza inson uchun juda katta foydasi bor, ham jismonan ham ruhan insonga foyda. Roza tutgan odam o'zini pokiza his qiladi va turli xil xayollarga berilishdan o'zini saqlaydi va foydali ishlar bilan mashg'ul bo'lishga ro'za insonni ko'ndiradi, o'rgatadi. Ayniqsa har haftaning 2 kuni, dushanba va payshanba kunlari ro'zador bo'lish Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sunnatlari. Payg'ambar alayhissalom haftaning mana shu 2 kunida inson amallari Alloh taologa ko'rsatiladi. Ana o'sha paytda men ro'zador holda bo'lishni yaxshi ko'raman deganlar. Shu bilan birga inson yaxshi solih amallar bilan ko'proq mashg'ul bo'lishga harakat qilishi lozim. Har kuni iloji bo'lsa bitta savobli amal qilishga, yo bir sadaqa, yoki bir insonga yordam, yoki bir insonga bir ta'lim berish, yoki o'zingizni ustingizda ishlab biror bir foydali savobli ishni qilishga, yoki 2 rakat namoz yoki tilovat, mana shunday ishlarga odam o'zini ko'proq o'rgatish kerak. Kitob o'qish, ko'p tilovat qilish, ertalabki kechqurungi zikrlarni o'qish, foydali mashg'ulot bilan shug'ullanish, foydali ilm bilan shug'ullanish insonni har xil yomon narsalarga xayoli ketishdan saqlaydi inshaalloh. Shuning uchun siz har kuni o'zingiz o'qiydigan ma'lum bir kitobingiz bo'lsin, ilmingizni oshirib borishingiz kerak. Bir kitobni ushlab, har kuni bir bet, ikki bet o'zingizga vazifa qilishingiz lozim. Yana Allohning kitobi Qur'oni Karimdan har kuni o'qiydigan bir qism o'zingizning vazifangiz bo'lishi kerak. Har kuni inson tilovat qilib Allohning kitobini o'qib turish kerak. Va yana ertalab va kechqurun o'qiladigan zikrlarni tark qilmasdan o'qishga odatlanish kerak. Yotayotganda tahorat bilan yotish iloji bo'lsa. Va hech bo'lmaganda albatta zikrlarni o'qish, yotayotgan paytda o'qiladigan, uyqudan oldin o'qiladigan zikrlarni o'qib sunnatga muvofiq o'ng tomon bilan yotish bu insonni shaytonga chalinib qolishdan, jinlar yoki shaytonlar u insonga zarar yetkazishdan saqlaydi. Har xil buzuq yomon xayollarga ketishdan ham insonni saqlaydi. Yana oxirgi mana shu o'rindagi oxirgi maslahat, ya'ni inson qilishi kerak bo'lgan ishlarning muhimlaridan biri inson o'zining do'stlari va birga yuradigan, birga turadigan insonlarini kim ekaniga qarasin. Yaxshi odamlar bilan birga hamroh bo'lsin. Do'stlarni solih insonlardan orttirsin, ko'paytirsin. Sizni, demak, hamkasblaringiz birga o'qiydigan, ishlaydigan insonlar, solih insonlar, taqvoli, ilmli, namozxon, pokiza yigitlar bo'lishiga harakat qilishingiz lozim. Va ana shunday insonlar ilmli odamlarning suhbatidan bahramand bo'lib, ular bilan tez-tez uchrashib, ular bilan savol-javoblar qilib, ulardan dars, ilm olishga, tarbiya olishga harakat qilishingiz kerak. Mana shu aytilganlar bilan bir qatorda sizga yana bir maslahat, internetdan topib o'qishingiz bo'lgan ba'zi kitoblarni taklif qilishim mumkin. Nemis vrachi professor Rolederning Analizm degan bir kitobi internetda bor, shuni olib o'qishingiz mumkin rus tilida. 1927-yili mana shu kitobni nemischadan Raif degan inson ruschaga o'girib uni chop ettirgan. Analizm prichiny yavleniya bolezni predupreditelni miri i lechenia deb nomlangan u kitob. Kitobda ana o'sha yomon odat istinoning zararlari ilmiy asosda ko'rsatib o'tilgan. Biz istinno haqida so'zlagan suhbatimizda ham uning ba'zi bir jihatlarini gapirganmiz. Mana bu kitobda esa juda ham batafsil kengaytirib, misollar bilan tushuntirilgan. Jumladan mana shu yaramas odatga chalingan insonning turli kasalliklarga mubtalo bo'lishi, uylanganda jinsiy hayotga layoqatsiz bo'lib qolishi ehtimoli va jinsiy zaiflik, yana aqlida, aqlan va ruhiy jihatdan nosog'lom holatga kelib qolishiga mana shu ish ham sabab bo'lishi bu yerda aytilgan. Yana bunday odam tez qarishi, hatto umrini qisqa bo'lishi haqida ham gapirilgan. Yana bu kitobda mana shu odat hayvonlar o'rtasida ham tarqalgani haqida u odam o'zining kuzatuvlarini yozgan. Maymunlar va itlarning mana shu ananizm bilan qanday shug'ullanishi haqida ham ma'lumotlar to'plangan. Ana shunday ilmingizni agar siz kengaytirsangiz, ham islomiy, ham ilmiy manbalardan foydalansangiz, inshaalloh sizga bu yordam bo'ladi. Siz bu qilayotgan ishingizni nima ekanini tushunsangiz, bu sizning hayotingizga, baxtingizga chang soladigan zararli narsa ekanini siz tushunsangiz, demak o'zingizning foydangiz, o'zingizning hayotingiz turibdi. Siz o'z hayotingizni o'z baxtingizni o'zingizni qo'lingiz bilan barbod qilishdan saqlanasiz inshaalloh. Alloh barchamizga tavfiq bersin, ayniqsa yoshlarga Alloh taolodan tavfiq hidoyat so'raymiz va yosh avlodni to'g'ri yo'lga yo'nalishlari, ular halol pokiza hayot kechirishlari juda ham muhim. Ularga mana shunday zararli yaramas odatlardan saqlanishni ogohlantirib eslatib borish kerak. Bunday ishlardan uzoq bo'lishlariga kattalar hushyor bo'lib qarab nazorat qilib turishlari lozim bo'ladi. Alloh barchamizga yaxshi yo'l, hidoyat yo'l, islom, iymon, jannat yo'lini o'zi muyassar aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.